Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga Gigi Ahmad dalam pantau kos sara hidup, dan di mana dalam segmen pada hari ini kita akan mengupas mengenai satu isu yang melibatkan sektor kesihatan negara, terutama mereka yang bekerja di sektor awam. Dan hari ini hingga Rabu, satu mogok bakal berlangsung yang dianjurkan sebuah organisasi, Mogok Doktor Malaysia. Antara tuntutan yang akan dibuat adalah menyerapkan semua pegawai perubatan kontrak ke dalam jawatan tetap tanpa sebarang syarat atau temuduga.
Dan juga mereka juga menuntut gaji pokok serta kadar on-call pakar dengan pegawai perubatan juga perlu dinaikkan, iaitu RM40 dan RM100 untuk satu jam. Selain itu, kerajaan juga diminta supaya mengatasi masalah kekurangan pakar pegawai perubatan dan perubatan siswazah dengan segera, serta memohon agar kurangkan khidmat wajib seorang doktor kepada 3 tahun secara automatik tanpa permohonan. Itu antara perkara-perkara yang dituntut oleh Mogok Doktor Malaysia. Dan perkara ini kita akan ulas dan bincangkan adakah tuntutan ini boleh direalisasikan dan apakah kesan mogok kepada sistem perkhidmatan kesihatan negara kita. Untuk itu, kita nak bersama dengan pakar perubatan kesihatan masyarakat Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih. Selamat pagi, Prof.
Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat puasa.
Selamat puasa, Prof. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Tapi kita melihat daripada segi tuntutan-tuntutan yang dibawakan dan mogok ini dilakukan, adakah mogok ini merupakan satu jalan terakhir kepada penyelesaian, pandangan Prof?
Ya, mogok ni sebenarnya mana-mana negara dan mana-mana situasi ni, sebenarnya mogok ni adalah suatu benda yang kita kalau boleh nak elakkan dan daripada berlaku. Kesan mogok ni secara umum kesan mogok ni adalah kesan-kesan yang sangat detrimental atau kesan yang negatif kepada negara. Contohnya kalau doktor di sini kesannya ialah kepada kesihatan atau perubatan, bermakna appointment akan miss, pesakit mungkin kurang dapat dilihat dengan lebih baik sebab tidak cukup kaki tangan. Tapi saya faham juga mungkin daripada pihak doktor kontrak ini merupakan cara-cara terakhir yang mereka dapat lakukan. Mungkin telah ada sebab, bukan mungkin, memang telah ada negotiation yang sebelum-sebelum ini mereka telah menyuarakan ketidakpuasan hati dan masalah-masalah mereka, tetapi mungkin tindakan daripada kerajaan atau tindakan daripada pegawai-pegawai atasan ni mungkin mereka anggap sebagai agak lambat atau tidak menepati kehendak mereka. Jadi ini sebagai resolusi terakhirlah kepada golongan ini untuk melakukan sort of mogok lah. Memang ada kesan lah benda-benda ini, dan saya nampak ini pada mereka ini merupakan kesan terakhir, walaupun saya yakin kerajaan akan mampu cuba menegosiasi supaya mendapatkan keputusan yang baik untuk kedua-dua pihak.
Prof, cumanya kita nak tanyakan kepada Prof, melihat kepada situasi semasa mereka ataupun saya merujuk mereka ini kepada pekerja ataupun doktor-doktor kontrak ini. Dan difahamkan antara perkara-perkara yang dituntut oleh mereka ini adalah pertama adalah untuk menyerap supaya mereka ni dapat jawatan tetap dan juga dari sudut kebajikan mereka, allowance dinaikkan dan sebagainya. Bagaimana agaknya mungkin ada luahan-luahan doktor-doktor kontrak ini yang mungkin Prof dapat ulaskan sedikit mengenai kebajikan mereka dan juga pendapatan mereka, begitu juga dengan masa hadapan mereka sekiranya perkara-perkara ini, perkara yang dituntut mereka ini tidak didapat direalisasikan oleh kerajaan?
Ya, kalau kita lihat grade jawatan mereka ni, of course sebab mereka ni agak muda atau junior, kita panggil sebagai junior lah atau agak muda, dan kebanyakan mereka tidak ada speciality atau tidak ada kepakaran lagi. Jadi oleh kerana salah satu sebab itu ialah yang mereka tidak puas hati ialah gaji mereka yang agak rendah. Kita kena faham kita daripada negara membangun, kita bukan daripada developed countries. Even developed countries ni atau negara membangun, mereka juga mempunyai doktor-doktor mereka yang telah bertindak melakukan mogok dari segi isu ini ialah kerana antaranya ialah pasal gaji. Contoh telah berlaku di United Kingdom pada tahun 2015. Mereka juga menuntut supaya hak gaji mereka yang lebih tinggi, dan ini adalah antara perkara yang juga dituntut oleh doktor-doktor kita. Gaji mereka adalah lebih kurang kalau pembinaan doktor yang baru masuk kepada dalam sistem GPA di bawah UD 41-43 dan sebagainya tu, lebih kurang gaji dia lebih kurang dalam RM3,000 macam tu. Dan of course adalah tambahan allowance sikit dan sebagainya. Bagi mereka ini adalah merupakan gaji yang agak rendah di dalam kos hidup sekarang dan sebagainya tu, mereka rasa ini merupakan gaji yang tidak sesuai untuk mereka dan mereka menuntut untuk gaji lebih tinggi. Now, isu dia adakah kerajaan dapat memberi gaji yang lebih tinggi untuk golongan-golongan doktor kontrak ini? Saya harap dan saya yakin sebenarnya gaji ini boleh dinaikkan, tetapi itu perlukan komitmen daripada kerajaan. Dan isu ialah yang berlaku adalah kesan opportunity cost. Maknanya kalau kita bagi benda ini, satu benda lain akan ditarik. Dia macam pakai skirt yang tak cukup kain, tarik atas nampak bawah, tarik bawah nampak atas and things like that. Ini yang telah dinyatakan juga oleh YBNK. Salah satu kesan ekstrim kalau mereka mungkin terpaksa tarik pencen untuk beberapa golongan tertentu di pihak sektor awam jika hendak mendapatkan pos yang bukan saja tetap tetapi untuk menaikkan gaji mereka, ini dia akan ada kesan lain juga. Jadi ini adalah perkara yang perlu high level punya decision daripada pihak bahagian kewangan dan sebagainya dan JPA untuk memastikan sama ada kita mampu atau tidak membayar gaji mereka, gaji starting yang tinggi, dan juga dari segi on-call allowance dan sebagainya, sebab mereka rasa ini adalah on-call yang mungkin terlalu sedikit untuk mereka, especially di kawasan pekan dan sebagainya, di zaman sekarang. Mungkin zaman kita, macam saya budak-budak dulu, mungkin ini terlihat jika mereka, especially kalau mereka telah berkahwin dan mempunyai tanggungan, mungkin ada anak kecil dan sebagainya untuk menyewa dan sebagainya, ini mempunyai kesan kepada mereka tuntut itu semua. Sama ada kerajaan dapat memberi ke semua, saya tidak pasti. Saya yakin akan ada yang saya cakap tadi, opportunity cost. Maknanya kalau dibagi yang ini, dia akan kurangkan yang part lain. Jadi ini harus dipikirkan sebab kesan tu dia akan menyeluruh. Jika mereka berjaya menuntut apa-apa kehendak mereka yang untuk kali ini, dan of course kita wish them luck dan kita wish them all the best. Tetapi jika kerajaan dapat memberi contoh separuh atau penuh pun, alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan berlangsung. Tetapi kita kena lihat impact kepada jangka panjang. Sebab jangka panjang, as all of us are aware, dari segi kos, kerajaan dan juga of course Kementerian Kesihatan, bukan saja Kementerian Kesihatan, semua kementerian, walaupun swasta, sekarang merupakan masa-masa yang agak mendesak dari segi kos dan juga financing. Jadi mungkin kos itu tidak dapat disustain dalam jangka masa yang akan panjang. Jadi kita, bagi saya, kerajaan kena fikir bagaimana untuk memberi mereka yang terbaik, mungkin peluang untuk mereka meneruskan kerjaya, kerana kita faham sekarang ni mereka di tahap tanpa kepakaran. In a way, mereka ialah pegawai perubatan yang telah melalui degree, telah ada degree, dan mereka telah ditempatkan di hospital-hospital. Pada masa akan datang, apa yang mereka ataupun sebagai junior doktor yang inginkan ialah mereka ingin melepasi satu tahap di mana mereka panggil sebagai tahap kepakaran. Jadi mereka akan berebut peluang untuk menjalin kepakaran di hospital-hospital ini, dan ini juga merupakan satu perubatan, dan setelah mereka keluar dan lulus, itu baru mereka sebagai pakar. Dan jika mereka di tahap pakar ini, sudah tidak ada masalah sebab mereka kalau dah tahap pakar ni, sama ada pakar ortopedik, pakar tulang ke pakar macam-macam kepakaran, abuse dan sebagainya, mereka tidak ada isu untuk mendapat kerja sebab kita sangat-sangat kekurangan pakar berbagai-bagai sektor, termasuk di publik dan juga swasta. Maknanya hospital swasta pun nak mereka, hospital kerajaan pun perlukan mereka, dan gaji mereka of course bila tahap itu, skala ni selalu sangat tinggi. Tidak ada isu dari segi mungkin mereka merebut dari segi duit, sebab memang tahap bila mereka tahap pakar, selalunya gaji mereka adalah agak tinggi. Tetapi di tahap mereka hendak mencapai tahap tersebut, kepakaran ini yang mereka sedang pertahankan. Dan nak jadi pakar ni pun bukan senang, tidak mudah. Selalunya mereka akan menjalani training di peringkat master ni sekurang-kurangnya paling minimum pun 3 ke 4 tahun ni, bergantung pada perbezaan bidang. Dan ini kalau mereka lulus, baru ditempatkan sebagai pakar atau pakar muda lah, kita panggil junior specialist di tempat-tempat hospital. Dan memang kita memerlukan kepakaran-kepakaran ini, sangat-sangat terdesak. Very extreme in certain parts. Contohnya bidang ada beberapa bidang yang sangat-sangat extreme keperluan dia. Contohnya pakar bios, pakar ONG dan sebagainya, sebab mereka ada yang telah pergi ke swasta dan juga ada yang telah berhijrah ke luar negara mendapat gaji yang lebih tinggi dan sebagainya. Ini kita dah tahu. Isu brain drain ini bukan saja berlaku di kalangan doktor, tetapi berlaku juga di kalangan kepakaran-kepakaran lain, engineering and so on. Tetapi di kalangan bidang kepakaran perubatan, ini adalah satu benda yang agak mendesak. Kalau kita lihat ratio antara negeri, tiap-tiap negeri dia mempunyai ratio antara doktor belum pakar lagi ni, doktor biasa je pun memang ada kekurangan ni. Sabah Sarawak memang sangat ekstrim. Jadi memang sekarang kita pun perlukan mereka, memang kita perlukan mereka, tetapi isu dia adakah kita dapat membayar gaji yang mereka tuntut itu dengan kadar on-call allowance dan sebagainya itu dengan mudah. Dan ini adalah bergantung kepada of course JPA dan juga bahagian kewangan kita daripada untuk membayar mereka. Negotiation tu perlu dijalankan lah.
Dan juga Prof, antara tuntutan yang mereka mahukan di sini adalah meminta supaya kerajaan mengatasi masalah kekurangan pakar, pegawai perubatan dan juga perubatan siswazah dengan segera serta memohon agar kurangkan khidmat wajib seorang doktor kepada 3 tahun secara automatik tanpa permohonan. Mungkin Prof boleh butirkan mengenai apa yang dimaksudkan atas tuntutan ini, apa masalah yang berlaku ketika ini dalam sistem kesihatan kita?
Ya. Kalau kita lihat semua sistem, terutama juga sistem perubatan dan juga kesihatan, kita lihat termasuk doktor semua, kita ada screening ataupun macam saringan lah untuk pastikan mereka telah menepati segala aspek-aspek kualiti, aspek-aspek keselamatan sebelum mereka diwartakan, sebelum mereka mendapat peluang untuk menjalani kepakaran dan sebagainya. Semua ada screening. Ada interview, kadang-kadang ada ujian bertulis, kadang-kadang ada ujian interview, temu ramah dan sebagainya untuk melihat jika mereka ini adalah layak. Sesuatu yang agak sukar jika mereka hendak masuk diserapkan terus tanpa apa-apa saringan atau apa-apa interview dan sebagainya tu, diserap terus, saya rasa mungkin agak sukar dilakukan tetapi mungkin melalui rekomendasi-rekomendasi tertentu daripada senior management ataupun daripada senior mereka yang menjaga mereka di hospital atau di ward, mungkin mereka dapat kelulusan, contoh macam kita kata green lane lah yang sebagainya. Satu lagi yang saya mungkin akan tekankan di sini ialah isu tentang beban sebagai seorang doktor. Kita faham dan ini sangat-sangat nak dikesan apabila pandemik yang baru lepas ni berlaku, mereka terpaksa kerja almost bukan saja 24 hours 36 jam sometimes directly 48 hours dan tidak ada cukup bantuan untuk mereka. This is where the junior doctors will come in, pegawai-pegawai perubatan siswazah yang kita panggil sebagai pegawai perubatan siswazah ataupun houseman, dan juga mereka akan dibantu oleh kaki tangan sokongan lain. Jika bahagian lain ini juga kurang, ini menyebabkan beban dan stres kepada mereka yang sangat besar. Kita lihat dari segi hospital, kita ada hospital yang sangat-sangat besar. Contohnya hospital yang mempunyai bed sampai 1,000 plus and so on. Ini adalah kita panggil hospital-hospital dengan pakar, dengan semua kepakaran. Mereka mempunyai beban yang sangat-sangat besar. Dan juga kita ada hospital-hospital kecil. Kalau kita lihat, of course kita lihat stres dan juga mental health issues di kalangan doktor-doktor ini mungkin akan lebih banyak berlaku jika mereka bekerja di kawasan atau tempat yang lebih tertekan. Contohnya hospital-hospital besar kerana beban kerja lebih tinggi. Mereka kena bekerja mengikut rota, mereka bekerja di bahagian kecemasan, dan jika ada isu-isu contohnya pandemik, wabak dan sebagainya, mereka juga terlibat untuk memberi bantuan kepada pusat kuarantin contohnya yang berlaku di masa pandemik. Ini semua telah menyebabkan mereka sampai kepada satu tahap di sini. Mereka terpaksa memogok untuk menyuarakan hak-hak mereka dan ini yang merupakan perkara yang kita perlu faham. Malah kalau kita lihat telah ada beberapa memi ataupun amaran-amaran yang dikeluarkan oleh rakan-rakan kita yang menyatakan anda sebagai rakyat kalau boleh janganlah datang kepada klinik ataupun hospital time-time mogok ni kerana tidak ada cukup doktor. Jadi ini merupakan kesan-kesan ni, maknanya kalau kita kecemasan, of course kita kena pergi juga bahagian kecemasan, emergency department dan sebagainya, tapi kemungkinan untuk kita menunggu lebih lama, memang selama ni pun kita mungkin ada isu menunggu lebih lama, menunggu lama beberapa jam dan sebagainya sebelum kita dilihat, tapi oleh kerana mogok ini telah menyebabkan mungkin akan ada lagi isu mereka menunggu lebih lama, pesakit menunggu lebih lama sebelum mereka dirawat atau dilihat oleh doktor ataupun pegawai perubatan ataupun penolong pegawai perubatan dan sebagainya sebab kerana isu mogok ini. Jadi ini merupakan something yang kita nampak akan berlaku dikatakan dalam tempoh 3 hari ini. Jadi kalau ikut kajian-kajian di luar negara, contohnya BMJ 2018, mereka telah nyatakan bahawa mogok ini boleh menyebabkan masa menunggu lebih lama, banyak isu-isu kelewatan servis. Ini telah dilakukan kajian di UK. Tetapi tidak ada dari segi kematian yang lebih teruk. Tapi kita harap benda yang sama juga tidak berlakulah di Malaysia. Dan kalau mogok ini berterusan, kita akan dapat kesan yang lebih parahlah kalau ini diteruskan oleh doktor-doktor ini jika tuntutan mereka ini tidak dipenuhi.
Prof, cuma saya nak dapatkan penjelasan sekali lagi kepada Prof. Melihat kepada tuntutan mereka ini untuk dapat bekerja secara tetap ataupun diserap kepada sektor awam ini, mengapa sebenarnya doktor-doktor kontrak ini perlukan mereka ini diserap ke dalam penjawatan tetap? Mungkin pertama kita lihat kepada dari segi kebajikan mereka dan mungkin dari sudut lain mungkin ada ini merupakan satu pintu untuk mereka melanjutkan lagi ataupun mereka memperkembangkan kepakaran mereka ataupun bagaimana, Prof?
Okay, kalau ikut doktor ni bila dia keluar, especially kalau ni sekarang kita cakap kontrak lah. Bila kontrak bermakna mereka ni of course dapat gaji kontrak lah yang sebulanan dan sebagainya tu. Tetapi mereka tidak ada post yang tetap, bermakna anytime jika mereka tidak mencapai satu kualiti yang baik contohnya, atau mereka tidak menepati certain criteria, ataupun walaupun mereka menepati tetapi kuota dah cukup. Contohnya kita perlukan hanya katalah 1,000 untuk setahun ya, tapi oleh kerana mereka terlebih, mungkin ini ialah doktor itu ialah kota dia, nombor dia ialah 1,002. Kita perlukan 1,000 saja. Ini menyebabkan mereka terpaksa keluar untuk mencari kerja di luar. Contohnya di swasta ataupun di tempat-tempat lain. Dan mereka mungkin tidak dapat bekerja sebagai seorang doktor oleh kerana tidak ada pos. Contohnya dia dah kerja kontrak katalah di hospital kerajaan selama setahun, dua tahun, tiba-tiba kontrak mereka habis. Apabila mereka kontrak ni habis, mereka terpaksa keluar, maknanya sama ada mereka kerja di klinik kerajaan, di klinik swasta, mereka kerja sebagai pembantu di mana-mana dan mungkin tidak menjadi doktor pun. Tapi mereka boleh menggunakan degree mereka tapi tidak sebagai doktor. Maksud saya walaupun pangkat doktor tu ada, tapi mereka tidak boleh bekerja sebagai doktor mungkin sebab tidak ada pos. Untuk mereka bekerja di hospital swasta sangat-sangat kompetitif sebab hospital swasta mereka tidak akan ambil sebarang orang dan kuota mereka selalunya kecil. Jadi selalu mereka yang perlu di hospital swasta ialah lebih kepada pakar. Jadi in a way mereka punya pelajaran yang mereka telah lalui itu seolah-olah akan habis down the drain contohnya. Itu satu. Nombor dua, mereka untuk dapatkan kepakaran, tadi saya cerita tadi kepakaran, mereka mesti melalui lebih kurang 3 tahun atau 4 tahun mengambil master dan sebagainya sama ada dalam atau luar negara. Kalau mereka sebagai kontrak, kemungkinan mereka untuk menjalani kepakaran ini adalah rendah. Melainkan mereka mendapat sponsorship daripada mana-mana industri ataupun daripada mana hospital swasta ataupun daripada badan-badan tertentu untuk menjalani kepakaran di mana-mana hospital ataupun private hospital atau universiti di dalam ataupun luar negara. Jadi kebarangkalian untuk mereka mendapat peluang itu di public sector adalah lebih rendah kalau mereka kontrak. Sebab mereka kontrak ni ini memang macam senang nak dibuang lah dari segi itu. Itu adalah antara sebab yang mereka perlukan sangat-sangat yang mereka diposkan sebagai pos tetap itu. Tapi isu dia pos tetap di Malaysia adalah sangat-sangat sedikit. Dan pos ini bilangan dia ditentukan of course kalau di government ditentukan oleh PSD lah, Public Service Department ataupun GPA. Apakah sebab kenapa kita tak boleh beri pos yang banyak ini? Salah satu sebab bila dari segi impact kewangan kalau kita lihat dari segi bajet yang telah diberi kepada Kementerian Kesihatan pada tahun 2023 merupakan second yang tertinggi di kalangan kementerian-kementerian, menunjukkan bajet itu telah diberi kepada Malaysia dalam kepada Kementerian Kesihatan, antaranya ialah yang paling tinggi di Malaysia untuk tahun ini, yang kedua yang terbesar. Tetapi adakah kita dapat menjadikan semua pos ini sebagai pos-pos tetap? Tidak juga. Itu adalah satu senario yang sangat-sangat kita perlu perbaikilah sebab, dan salah satu sebab punca benda ini berlaku ialah kerana waktu kita lihat dahulu kita lihat terlalu banyak pengeluaran-pengeluaran doktor sama ada daripada, bukan daripada public lah, public selalunya sangat-sangat kompetitif sedikit, tapi banyak sangat private universities yang mengeluarkan doktor-doktor sama ada dalam negara ataupun di luar negara. Apabila mereka balik, kita ada lambakan ini dan ini strategic thinking ini telah mungkin ada miscalculation lah pada waktu yang lepas menyebabkan sekarang kita ada lambakan doktor-doktor sebab ratio tu memang sentiasa tak cukup tetapi bila ada banyak macam ni, macam mana kita nak letak mereka? Itu merupakan satu isu lah yang berlaku dan kalau kita lihat impact ini buat masa sekarang, lambakan ini akan terus berlaku buat masa sekarang ni kerana kita telah in a way macam mismanage telah ada forecasting masa lepas banyak sangat lambakan doktor yang telah dikeluarkan sama ada dari private universities dalam dan luar negara yang mengambil banyak sangat student dan menyebabkan mereka keluar hingga sampai sekarang kita nak absorb tak cukup jadi ini this is something that yang telah berlaku lah.
Baik, Prof, kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini kita nak sambung diskusi kita berkaitan dengan mogok Dr. Malaysia ini. Berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali, sejak pada tadi kita membincangkan mengenai satu isu yang mengaitkan dengan sektor kesihatan negara kita, terutama mereka yang bekerja dalam sektor awam. Hari ini sehingga Rabu berlakunya satu mogok yang dianjurkan sebuah organisasi mogok doktor Malaysia, yang mana mereka yang mengambil bahagian dikira sebanyak 10 hingga 13 ribu. Itu apa yang kami difahamkan. Dan sejak tadi kami telah membincangkan mengenai perkara ini bersama dengan pakar perubatan kesihatan masyarakat Fakulti Perubatan UKM, Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih. Prof, kalau kita boleh teruskan perbincangan kita dan juga telah melihat daripada apa yang dilakukan oleh kerajaan ketika ini diumumkan oleh Menteri Kesihatan sendiri berkaitan dengan jawatan kuasa yang akan ditubuhkan untuk melihat untuk menyelesaikan perkara ini. Pandangan Prof sendiri melihat kepada jawatan kuasa yang ditubuhkan ini, sejauh mana ia boleh meredakan keadaan dan apa perkara yang paling baik sekali untuk jawatan kuasa ini lakukan? Adakah perlu mengambil pandangan juga doktor-doktor kontrak ini supaya tak ada isu berbangkit di kemudian hari? Pandangan Prof.
Ya, thank you Gigi. Ya, saya rasa jawatan kuasa is always a good thing. Bila ada jawatan kuasa ni bermakna ada banyak pendapat daripada banyak pakar dan sebagainya. Tetapi kita perlu sangat-sangat mengambil kira pendapat dan juga mungkin ada wakil daripada doktor-doktor kontrak ini supaya mereka dapat menyuarakan melalui of course ketua mereka dan sebagainya tu. Mereka perlu ada di dalam jawatan kuasa ini untuk memberi pendapat dan komen walaupun mereka mungkin dianggap sebagai junior, walaupun mereka dianggap sebagai orang yang membawa masalah, kita patut masukkan mereka dalam jawatankuasa dan juga memberi pendapat dalam jawatankuasa ini supaya kerjasama ini dapat dilihat hopefully lah win-win. Kalau jawatankuasa ini tidak mengambil salah satu ataupun beberapa daripada doktor-doktor kontrak ini sebagai ahli dalam jawatankuasa itu, ini akan menyebabkan ketidakpuasan hati kepada mereka dan ini akan menyebabkan mereka mungkin terus melakukan mogok ataupun menyuarakan ketidakpuasan hati kerana mereka tidak ada di dalam komiti itu. Anyway, jawatan kuasa is always a good thing. Dan kita harap jawatan kuasa ini melihat dengan teliti apa isu-isu berkaitan. Saya rasa banyak isu yang telah kita nyatakan, bukan saja dari segi gaji, bilangan tak cukup, pembantu tak cukup, masa, stres dan sebagainya. Mungkin ada konsep hari itu isu buli daripada doktor-doktor senior. Jadi, perkara-perkara ini perlu dilihat secara menyeluruh. Dan jika jawatan kuasa ini, which is good, bila jawatan kuasa ini dengan ramai suara ini harap dapat membawa kepada JPA, dapat membawa kepada Kementerian Kesihatan supaya lebih negotiation dengan berjaya lah dapat dilaksanakan. Kita wish them all the best. Dan jawatan kuasa ini bagus, kita lihat ada beberapa pakar dan juga pendapat-pendapat yang berbagai. Tapi jawatan kuasa ini bukan saja patutnya melihat dari segi short term. Sekarang kita nampak lihat adalah perkara yang short term. Dia mogok 3 hari. Okey, macam mana nak selesaikan? Okey, tambah orang dan sebagainya. Itu ialah short term. Tapi isu dia macam mana long term? Mungkin 5 tahun, 10 tahun. Lihat dari segi bajet. Apa yang akan berlaku dari segi bajet. Dan juga forecasting dari segi human resource. Bermakna perlu tak kita keluarkan begini ramai punya doktor untuk masa tempoh 5 tahun akan datang. Mungkin short term 5 tahun, 1 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Berapa orang yang patut kita keluarkan? Dan mereka patut bertindak bersama-sama dengan universiti dan sebagainya untuk memastikan kuota ini dipenuhi. Jangan, maknanya jangan terlalu ramai atau jangan terlalu sedikit. Tapi in the end kita mesti mendapat rawatan dan servis yang berkualiti kepada rakyat. Kalau kita lihat dari segi outcome kepada population, kita lihat banyak juga outcome yang masih tidak capai. Contohnya NCD kita tinggi, contohnya non-communicable disease. Adakah isu human resource ini tally tak ataupun dia sekufu tak dengan isu-isu yang berlaku di kalangan population sekarang? Wabak tinggi contohnya, dan ini tak boleh dielakkan lah, COVID dan sebagainya. Kementerian Kesihatan, saya tahu mereka memang menjalankan tugas yang dengan baik, tetapi isu dia kita kena, maknanya jawatan kuasa ini perlu lihat dari segi forecasting masa akan datang, jangka pendek, jangka panjang, ratio doktor dan sebagainya itu untuk memastikan benda ini selesai dengan baik lah. Kita harap selesai dengan baik di masa yang bukan saja pendek dan juga akan datang. Mereka juga harus melihat bagaimanakah training, bukan saja kita lihat gaji dan sebagainya itu tadi, training kepada mereka. Kita perlu develop kita punya pakar-pakar untuk masa akan datang. Kalau kita tidak ambil berat perkara ini, kita akan kekurangan pakar yang sangat-sangat drastik pada masa akan datang. Mungkin certain-certain specialty akan lebih terdesak berbanding dengan certain specialty lain. Dan ini menyebabkan kita terpaksa import pula nanti doktor-doktor pakar daripada luar, sedangkan kita ada doktor kita sendiri. Jadi jawatan kuasa ini mempunyai tugas yang berat melihat secara holistik, bukan saja dari segi keperluan doktor, melihat dari segi population demand, keperluan daripada masyarakat, melihat dari segi aspek gaji, dan juga ini patut disuarakan bersama lah. Of course bila ada jawatan kuasa, dia ada jawatan kuasa dari pihak-pihak yang stakeholder yang membayar, kita ada jawatan kuasa daripada pihak yang mewakili doktor-doktor ini dengan doktornya sekali yang kontrak dan sebagainya. Jadi negotiation ini patut berlaku. Jadi ini saya nampaklah jawatan kuasa ini perlu menjalankan tugas dalam masa yang agak lama, sebab isu ini saya nampak tidak akan selesai dalam masa tahun ini saja atau tahun depan, sebab kita kena ingat, remember saya mention tadi, kita telah membuat in a way macam satu kesilapan pengiraan di mana kita sekarang telah ada banyak doktor-doktor ni sekarang ni. And this is not going to be ending very soon. Kita kena fokus at least for the next 3 to 5 years tentang doktor, lambatkan doktor, sebab kita dah terlebih mereka ni balik dengan banyak. Tapi macam mana kita nak suit for the next long term pula, mana kita nak place mereka? Adakah kita boleh work together with the private sector? Maknanya doktor-doktor ini bila dikeluar bukan sahaja di public sector, di hospital kerajaan atau klinik kerajaan, boleh tak kita tempatkan mereka juga di private pula? Tapi isu di private pula, siapa pula nak memantau? Remember bila junior doctors ataupun especially kalau pegawai perubatan siswazah, kita bagi sebagai house officers ini, mereka perlukan pemantauan. Dan bila pemantauan ni, maknanya mereka perlu ada doktor-doktor senior atau doktor terpakar untuk memantau kerja mereka, sebab kemungkinan mereka baru, mungkin ada silap dan sebagainya. Jadi isu-isu bila private ni pula, kebanyakan doktor-doktor yang pemantau ni, doktor-doktor senior untuk pantau ni, kebanyakan tidak dilantik. Jadi isu ni dia berkait-kait. Jadi kalau kita boleh lihat dari segi jangka masa panjang, dia akan relate dengan financing, dia akan relate juga bagaimana kita membayar doktor-doktor public dan juga private ini, bukan saja daripada doktor-doktor perubatan yang biasa, tetapi doktor-doktor yang boleh pantau mereka jika mereka ditempatkan di private. Certain countries are doing that, di mana mereka melakukan penempatan doktor ni di public dan juga private, tetapi financing mereka adalah agak berbeza. Kita belum sampai kepada sistem financing tersebut, dan again ini yang saya mention tadi, jawatan kuasa ini perlu melihat dari segi aspek jangka panjang, bukan short term saja, mana nak place, kita nak selesaikan isu gaji saja, tapi melihat dari segi demand dan supply pada masa jangka panjang, benda ni ini perlu dilakukan.
Doktor, berbaki 1 minit saja lagi doktor, mungkin doktor dapat memberikan pandangan dan juga mungkin nasihatlah. Kerana kita tahu mogok pada kali ini mungkin agak keras sedikit ya. 3 hari mereka katanya mengambil cuti EL dan sebagainya. Jika sebelum ini mungkin mereka berarak dan sebagainya. Bagaimana agak nasihat doktor kepada doktor-doktor kontrak yang akan menyertai mogok ini?
Betul, saya pun agak sedih sebab kita sebagai doktor ni, first thing is to serve right, dan jangan buat benda yang tak eloklah kepada population ni. Bila kita mogok dan sebagainya, dia akan ada kesan kepada rakyat. Jadi kita kena fikirlah dari segi itu, dan kita harap demand-demand mereka ni dapat dipenuhi dengan cara negotiation yang selamat dan juga baiklah, dengan baik etika. Itu saja.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih kerana sudi bersama dengan kami pagi ini, pakar perubatan kesihatan masyarakat Fakulti Perubatan UKM. Saya kira itu saja diskusi kita untuk pagi ini. Saya Jijik Ahmad.
Saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.
Jumpa lagi.